Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Metropoli Forala entzuten ari zarete bai, lehen denboraldietan Josetxo Azkona, kazetari, idazle, poeta, iruindarra, egunero taksista lanetan, izan zuen irratsaioa. Argiako kazetari Gorka Berezi hartua, egunon?
Egunon.
Gure kolaboratzaile historikotzat jotzen altzaitu gurte mordoa baitara mazu gurekin kolaboratzen, baina ez da Josetxo Azkona rol horretan ezagutu zenuen.
Ez,
ba, iritzi tartea egiten zuen egunero taksistaren rolean animaleko lan egin zuen, da gainera bikainki, oso atal, oso sekzio polita, ederra izan zen. Mm-hmm. Bueno, kontua da gaur beso altxatzeko asmoa daukagula, baina ez agur fasista egiteko, baizik eta taksia eskatzeko, ez da?
Bai, bueno, taksia edo autoa erabiltzeko beste edozein modu. Gaur, Irlandaren historian trafiko izun gehien jaso dituen personaz hitz egin nahiko nuke. Zeren, iruditzen zait, historia honek irakaspen bat baino gehiago daukala hain nahasiak eta kontrasankorrak bihurtu diren garaiez. Bueno, guazen gauzei bere izena bizenez deitzera. Pravo Jazdi izeneko gaizkile poloniarraren historia dau. Beraz, poloniarra Irlandan, bai? Irlandako poliziaren sistema informatikoan behin eta berriz agertzen zen Pravo Jazdi izen hau. Gutxienez, 50 trafikoko arau hauste leporatzen zizkioten, eta bueno, herrialde osoan egindako delituak ziren, abiadura muga gainditzeagatik, maiz, baina baita ere, ba, autoa gaizki aparkatzeagatik, edo bueno, trafiko izuna jartzen dizkizuten beste motibo hauen gatik, ez? Kontua da, Irlandako poliziak susmatzu zuela zeozer gehiago ere egon zitekeela Pravo Jazdiren jardueren atzean. Susmatzeko modukoak ziren hainbat kontu. Beti auto desberdin bat zeukan, elbide desberdina agertzen zen izun bakoitzean, bueno, hipotesiak zirkulatzen hasi ziren. Ez? Auto lapurren mafia bateko kide ote zen, narkoren bat, zer arraio ari zen gertatzen Pravo Jazdiren delito erregistro erraldoi horren atzean.
Amu, ederra, jarri duzu, ni behintzat jakin minez nago, ze negozio ilun, honen zen trafiko isun horien guzien gibelean, hilbeltza jardunaldietako lagunekin, elurre iriarterekin eta enparauekin gustora jorratuko nuke, ez ordea, baluarten egiten duten Pamplona Negra jardunaldietako kideekin, han Guardia Zibileko kriminologoa gonbidatzen baitituzte urtero, eta nola, sanezkara profesional horien oso zaleak.
Bueno, ba, hain zuzen, ezakit kriminologoa izango ziren, baina sektore horretako langileen artean paten batek behintzat buruan argiren bat bat zuela argi gelditu zen Irlandan. Zeren, bueno, Pravo Jazdiren kasua ikertzen eta aztertzen ari ziren polizien artean batek iztegi bat zer den eta erabiltzen dakiela gainera demostratu zuen. Zeren zorionez, Juan Cruz, iztegiak existitzen diren mundu batean bizi gara. Eta orain gainera, orain dela urte batzuetatik, sarean eskura dauzkagu. Bueno, Pravo Jazdiren kasu hau 2007 urtean gertatu zen, eta kasua aztertzen ari zen polizia bati bururatu zitzaion, hain zuzen, Pravo Jazdi iztegi batean sartzea, konkretuki polonieratik ingeleserako itzulpena egin zion iztegi batean.
Eta zein zen ordaina.
Gidabaimena, esan nahi du Pravo Jazdi. polonieraz. Bueno, orduan, Irlandako poliziak trafiko arauren bat hautsi zuen poloniar bakoitzari dokumentazio askatu ondoren, gidabaimena hitza apuntatu zuen isunean, gidari poloniar hoietako bakoitzaren izenaren ordez. Hau 2007 deskubritu zute poliziak, baina kasu etzen 2 pasa arte publiko egin. Eta bueno, ba, normala den moduan, Irlandako polizia lotxerazteaz gain, eztabaida publiko pixka bat ere piztu zuen ezjakintasun kulturalaz, eta batez ere xenofobiaz.
Bai, bat. Agian ez da horren deigarria, baina badauzu bazterrotan gertaturiko antzeko kasu bat.
Bai, ara, bueno, Pravo Jazdi kasuak zerbait erakusten baldin badigu da, bueno, lehen impresioak okerrak izan daitezkeela, eta ez garela fidatu behar lehen impresio ez. Bueno, behin Espainiar bati gertatu zitzaion Bilboko presoen aldeko manifestazio baten egunean metroan zebilela, Eta, bueno, metroan ohar bat ikusi zuen, pantalla batean jartzen zuena zerbait, ba, bueno, ordutegiak aldatuko zituztela manifestazioa dela eta. Bueno, Espainiar hau espantuka zitzen Twitterren Espainiako poliziari idazten, metroan bertan iragartzen ari zirelako zegoela manifestazion dela eta bat. Ez, beraz, bueno, ez da prago Jazdirena bezalako kasua, baina bueno, manifestazioa dela eta manifestazion dela eta bat ulertu zuen. Ez, bueno, ni kasu horretaz gogoratu naiz, eta, bueno, ba, ondorio bezala, ez fidatu lehen impresio, ez, ni uste dut Irlandako poliziak eta Espainiarronen kasuak ematen digutela pista nahikoa.
Beira, nire oso temeistikoa iruditu zait manifestazion dela eta hori ez zait Alvarez Raboren komikiren batean agartzeko modukoa. Dena den berezi hartua digresio hori bazterrean utzita susmo daukat historia honen bidez beste zerbaiti buruz hitz egin diguzula.
Beti dago beste zerbait komentatzeko. Bueno, nik esango nuke prentzan idazten dugunok ere askotan eskartuko genukela gure irakurle batzuek Irlandako poliziak Pravo Jazdi kriminalarekin bezala ez jokatzea, ez? Eskartuko genuke adibidez, artikuluak osorik irakurtzea, parrafo bakar bateko esaldi bat testu inguruz atera, eta artikulu osoa obsesionatzen dituen eztabaida bakar horretara ez mugatzeko. Baina bizi dugun momentu honek, bueno, kixotekeria saritzen du, alegia haize erroten ordez erraldoiak ikustea, eta gira baimen baten ordez Irlandako kriminal handiena.
Ba, begira, gogora etorriko ekarriko dut niri gertaturiko zerbait, sare sozialen sasoi honetan eta lerroburuekin, jarri nuen barzinari tarta bat aurpegira bota zioten hartan, diario notizia zen zuta ironiko bat idatzi nuen, bueno, testua irakurrizkero ikusten zen, informazio hau iritsi zaigu iturri on batetik, hain zuzen ere, Navarreriako plazako iturritik, eta horrelako gauza oso nabariak zeuden. Baina titularrean jarri genuen, iruindar bat zigortu zutela eta zarri ziotela bi urteko espetxe zigorra barzinari gaizki begiratzeagatik eta ikaragarri barrilatu zen Twitterren zehar egia zelakoan eta gainera egia etzela zabaltzen hasi zelarik erruan hiri egotzi zidaten eta kazetari honek nola joka dezake egiarekin tauta beste eta ze profesional txarra eta enpin, bueno, bada hori xe alakoa gertatzen
dira garaionak ironiaren zat.
Ezpa, alaxe labur bilduko dugu. Gorka berezi hartua, besarka handi bat.
Mila esker, ondo izan, Juan Cruz.
Batera ironiari gabe.
Beati zortzi iru, Euskal Herria irratia irean da, Broken Brothers ibai ertzean, ba, hogeita maikatik mundura,